Blaðsíða 21. Fjölbreytni lífvera af öllum toga kallast líffræðilegur fjölbreytileiki. Hann nær yfir nokkra þætti, muninn innan tegundar og milli tegunda. Hann getur líka náð yfir fjölbreytni í búsvæðum lífverana. Fjölbreytni innan sömu tegundar mikilvæg fyrir þróun lífverunar. Til dæmis getur verið litamunur á dýrum þrátt fyrir að þau séu sömu tegundar. Fjölbreytni milli tegunda segir til fjölda mismunandi tegunda lífvera. Líffræðilegur fjölbreytileiki mælikvarði á heilbrigði vistkerfanna. Lífverur hafa mikil áhrif hver á aðra, svo ef hlekkur glatast úr keðju lífvera getur það haft stórtækar afleiðingar fyrir hinar lífverurnar í vistkerfinu, þar á meðal manneskjur. Ýmislegt getur haft slæm áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika og eru þeir oft af mannavöldum. Fyrst ber að nefna loftslagsbreytingar, eyðileggingu búsvæða lífvera fyrir önnur not og of mikla notkun og ýmsu í náttúrunni.